Bilgisayar Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 11. iyuli heptenin bazar günü. Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşiklerimize başlamadan odol günün havarlar bilen tanşe diyariz. Mikrofonu ünlü Muhammed Tahir.
Assalamu alaikum hormatli dinleyiciler. Odalay havarların gıytkaça mazmunu bilen tanış olun. Srebrenitsa qırğınçılığının 15 yıllığı belleniliyar. İsrail, Libya'dan yardım alıp barayan gəme qaza varmağı ruhsat etmez. Bütün dünya futbol çempionatının final yarışı şu gün geçiriliyar. Şimdi şu ve belik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Bosna uruşunda amalaşırılan kırgınçılığın 15 yıllığı bilen bağlı vaka şu gün Srebrenitsa'da yatlandı. Şol helakçilikte münglerce Bosnalı Müslüman öldürülüptü. Bundan 15 yıl odur Serp yaraqlı toparları Birleşen Millet Uğramas tarafından qorulyan oba hücum edip şonda 8000 töwerege adamı helak edipdi. Bu 2-nji jahan uruşundan sonra Yevropada bolan eng uly şeýle helakçylykdyr. Şol gyrgynçylykda helak bolan jesedi yakında tapylan we kimdigi anyklanan 775 adam hem şu gün Pırçari mazarlığında jaýlanýar. Şol mazarlykda Biriyam Agdalyan gyrgynçylykda helak bolan 3749 adamın cesedi yerleşýär. Şuňki geçirilýän çärelere Serbiýanyň prezidenti Boris Tadiç, Hırvatiýanyň prezidenti Ivo Josipović, Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan we Fransiýanyň daşary işler ministri hem gatnaşýar. Tadiç bu saparynyň öňki Yugoslawiýa girýän ýurtlaryň arasynda barlaşygyň emele gelmegine we olaryň arasynda köprü gurulmagyna ýardym etjekdigini aýtdy. İsrail'in daşarı işler ministeri Avigdor Lieberman, Libya'dan yardım alıp yola çıkan gəme qaza varmağı ruhsat edilmeyecektiğini aytdı. Ol İsrail'in harbularının radyosuna veren interviusunda qaza gəminin barmağına asla ruhsat edilmez. Biz İsrail'in öz baştaklığına zepir yetirilmeğine gözüm var istiydi. Libya'dan yardım alıp yola çıkan ve Moldova degişli bu gəmideki aktivistler qaza barmağa sinan çaktıklarını emma ruhsat edilmeyen halatında Müsrün el-Ariş portuna barcaktığını aydiyarlar. Şol çərəni quramalaştırayan Libyalı quramanın yolbaşısı Yusuf Savani'nin aytmağına göre biz İsrail bilen provokasiya yol açmak istemiyoruz. Maksadımız 2000 tonnadan ibaret bu yardımı qaza alıp barmaqdır, dedi. İsrail'in yukarı bilim ministeri Daniel Horchwitz, aktivistlerin bu yardımı qaza ibermek için İsrail'in portundan peydalanıp bilecektiğini öngörürdü.
Israel hasn't changed its policy.
İsrail'in siyaseti qaty anyq we ol özgermedi. Gämilere qaza barmağa ruhsat edilmez. Kimdir biri qaza yardımy bermek isleýän bolsa, ol onu İsrail'in Ashdod port arkaly amala aşyryp biler diýip İsrail ministri aýtdy. Yergelinde ýatdyryp geçsek, 31-nji maýda qaza yardım alyp barmağa finansiýan gäme İsrail'in harbylar tarapyndan edilen hüjümde 9 türkiýeli aktivist helak bolupdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamyzy dowam etdirýäris. Awganystanyň Demirgazagynda yerleşýän Qunduz vilayetinde bolan aýry wakalarda howpsuzlyk güýçleriniň 11 agzasy bilen bir hatarda yerli hökümetiň bir wekiliniň helak bolanlygy aýdylýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Qunduz vilayetiniň imam sahip etrapında 10-nji iýulda howpsuzlyk güýçleriniň merkezine taliplar tarapyndan edilen hüjümde 6 polis işgäri helak boldy. Qunduzyň Qalaýzal etrapında bolan bomba partlamasında etrap häkimi Mälim Nazir bilen onuň şoföri helak boldy. Ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Badagşan vilayetinde bolan partlamada bolsa 5 polis ofiserniň ölüni gaýdylýar. Talipler bilen Awganystanda ýerleşýän NATO güýçleriniň arasynda dowam edýän çakmaşyklarda Awganystanyň Demirgazagyna o diýen ziýan ýetmendi. Emma soňky döwürlerde bu ýurdun Demirgazagynda hem dartgynlyk barha artýar. Ortiyetin Dağıstan Respublikasında olan ayrı vakalarda bir Suudiya atılıp öldürüldü ve hopsuzluk güçlerinin hem iki ağzası yaralandı. Hopsuzluk güçlerinin aytmağına göre Suudiya Mağumat Hasbulatov'un atılıp öldürülen cesedi 10. iyulda akşam Mahaçkala'da öz maşininde tapıldı. Hopsuzluk güçlerinin iki işgarının orta şugun bolan bomba partlamasında yaralananlığı aydılıyor. Güneyt Afrika'da kurnalyan ve bütün dünya futbol çempionatı boyunca final yarışı şugun İspanya bilen Galendiya'nın futbol yığındılarının arasında Johannesburg şehrinde geçiriliyor. Bu yarışı haysi toparın birincilik bilen tamamlayacaktığına karamazdan bu şol yurdun bütün dünya futbol çempionatı boyunca final yarışı ilkinci gezek kazanacaktığını anladıyor. Sebebi Galendiya mundan uzalım iki gezek final yarışlarına katlaşmağına karamazdan birinci bolmağı başarmandı. Bu İspanya'nın olsa ağzalayan çempionatta final yarışlarına çıkan ilkinci fırsatıdır. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkunlarında kalın.